Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje kartu su jumis kunigas Arnoldas Malstys iš Vilniaus arkivyskupijos. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, kunigė, katechezė. Kas tai yra katechezė? Ir kodėl žmonėms yra reikalinga tokie terminai, supratimai, kaip katechizmas, katechezė?
Katechezė visų pirma, aišku, savotiškai tai yra mokymas, sustojimas ties vienomis ar kitomis tikėjimų tiesomis. Šiandien džiaugiuosi galėdamas bendrauti su jumis, malonus Marijos radijo klausytojai, ir dirbu Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės prisikėlimo koplyčioje. Štai jau greitai švesiu apvalę sukaktį dešimtmetį. Einu nuo ligonio prie ligonio ir, aišku, negaliu neatsiliepti, kai Marijos radijas pakviečia mane pas save į studiją kalbėti jums, todėl kad labai dažnai patiriu tuos didžiulius vaisius to darbo, kurį atlieka Marijos radijas. Iš ties, kartais netgi ir taip įvyksta, kad dažnai išgirstu palatose vieną ar kitą transliuojamą Marijos radijo laidą. Visa evangelizacija tarsi turi savo pagrindinį objektą. Jėzus kalbėjo mokiniams, lankykite to miesto ligonius. Nuo čia pradėti. Iš ties, net ir savo kunigiškojo gyvenimo metais visą laiką ieškojau ligonių. Visą laiką, kurioj parapijoje besidarbuodavau, stengdavausi atrasti žmonės, kurie buvo paliesti vienokios ar kitokios sunkesnės ligos, juos lankyti, su jais kalbėti. Būtent taip vystėsi visa sielovada ir irgi džiaugiuosi tuo evangelizaciniu įrankiu, kuriuo yra Marijos radijas, ir tarsi sunku būtų įvardinti objektų, bet taip imant mechaniškai, tarsi vienas iš pagrindinių klausytojų, auditorija, tai yra jūs ligoniai. Ir tuo pačiu vienas iš pagrindinių aukotojų, vienas iš pagrindinių palaikytojų ir vėl jūs esate ligoniai. Ir jūs palaikote svarbiausia ne tą finansinę, bet giliai žmogišką dvasinę prasme. Šiandien atėjau į šią studiją, galbūt ne perteikti tokio grinai teologinio supratimo apie ligonių sakramentą, bet greičiau tai būtų toks praktinis ir labai asmeninis pasakojimas apie ligonių sakramentą, kurį taip dažnai teikiu. Ir šiandien pasaulis, aišku, bėga nuo tos tikrovės, nuo tos realybės, kurią galima įvardinti liga, negalė arba mirtis. Dirbu ligoninėje, kuri pastatyta už miesto Vilniaus pakraštyje. Aišku, miestas plečiasi. Nežinau, gal kada atsidursime jau ir sostinės centre. Bet tai aiškiai liudija, kad bijoma pažvelgti į kančią, į mirtį, nes žmogus yra savotiškai tarsi užsidaręs tokiame mirties rate. Jis bijo priimti tą tikrovę. Visiškai ne katalikas yra pasakęs, kančio skausmo neįmanoma išvengti. Kančią galima pasirinkti. Iš ties jis gana taikliai pastebėjo, kad skausmas tarsi mūsų egzistencijos dalis. Ir vėlgi, jeigu sugrįšime į pradžios knygą, į tą nuostabę palaimos būseną, kurią išgyveno Adomas ir Ieva, tą situaciją, tai aišku, mes labai puikiai galime suprasti, kad tikrai nebuvo taip, kad Adomas štai, na, kad ir pavyzdžiui, sakykime, norėjo sukalti kažkokį tai suolelį, ant kurio jie sėdėtų su Ieva ir gražiai žiūrėtų į besileidžiančią saulę. Aišku, jis ėmėsi darbo ir, aišku, galbūt ne vieną kartą užvožė plaktuku per pirštus ar pjuklu, ne vieną kartą galbūt pirmą kartą įsidrėskė. Ir tikrai nebuvo taip, kad jisai nieko nejautė, kad kraujas taškėsi laisvai. Ne, skausmas žmogiškosios būties dalis. Ir vėlgi kitas galbūt dar aiškesnis pavyzdys. Yra tokia ligonių grupė, kuri labai keista, bet priskiriama kažkodėl taip prie ligonių. Tai tos moterys, kurios laukėsi, jos visiškai kitokios, jos žino, dėl ko kenčia. Kančia, dėl ko kenčiame, mes pasirenkame. Pasirenkame netgi ir tuomet, kai, sakykime, esame abuojus arba mūsų nepasirinkimas, tai irgi jau savotiškas pasirinkimas. Todėl ir čia, kai susitinki su ligoniais, irgi stengiasi pastatyti juos toje dvasinėje tikrovėje. Iš ties labai yra gražus skaitinys iš Šventojo rašto Senojo testamento, kuomet jis dažniausiai skaitomas minint švenčiausią mergelę Mariją, kuomet karalius Ahazas yra apsuptas kariuomenės, Jeruzalėje sėdi ir jo laukia baisus likimas. Ir pranašas jam sako, štai mergelė pradės įščiose ir pagimdys sūnų. Iš ties irgi, kai susitinki su ligoniais, jeigu tik tai turiu laiko, tai irgi stengiuosi pastatyti prieš tą dvasinę tikrovę. Nors tas skaitinys, kaip jau ir sakiau, yra labiau skirtas ir daug kalba apie švenčiausią mergelę Mariją. Bet taip pat aš visą laiką atkreipiu ligonio dėmesį, kenčiančio dėmesį į tai, kad ta kančia, tas skausmas gali duoti daug vaisių. Kartais tai padaryti iš tiesų yra lengva paklausus, kiek turite anūkų, kiek yra vaikų. Ir kartais kančioje esantis žmogus prisipažįsta, kad jų yra daug ir kad jie visi kaip ir eina tiesos keliu, Dievo meilės keliu. Tai sakau tuomet, kad jūsų ligos, jūsų skausmai, jūsų kančia iš tiesų, kaip matote, duoda vaisių, jau tokį regimą. Aišku, galbūt ilgiau tenka kalbėti, kai kalbi apie dvasinę motinystę, dvasinę tėvystę. Bet yra tikra. Ir ligoninė kartais nušviečia pasaulį visiškai kitomis spalvomis. Nuostabu, kad paprasta vienuolė, patekusi ligoninę, gulėdama su kitomis, to paties likimo palatos, galima būtų sakyti, draugėmis, ji nežinia kažkokiu tai būdu padaro, kad aplinkiniai irgi nori atlikti, priimti sakramentus, atlikti išpažinti, po daugelio metų susitaiko. Atrodo, kad žmogus kančioje tikrai negalėjo paskelbti jokios katechezės, jokio mokslo negalėjo pakviesti net atsivertimui, nes buvo per daug kančios, buvo daugiau tylos nei liudijimo. Ir visgi pastebi tą nuostabų dalyką. Ir atvirkščiai kartais, kaip bebūtų keista, bet ir tuo pačiu liūdna, kad lankai vienuolę ir štai nejauti tos Dievo malonės, kuri verčia kitą žmogų atsiversti, priimti savo gyvenimo situaciją. Kartais ligoninėje pamatai viską, labai viską kitomis spalvomis. Ir vėlgi, sugrįžtant prie skausmo, prie kančios klausimo, vėl tarsi prisiliečiant prie tų esminių dalykų, susitinki su ligoniais, kalbiesi ir štai tau sako, kunige, aš taip kenčiu, kad jau tikrai manęs laukia dangus. Atsakau, kad nežinau, nes pragare irgi lygiai taip pat kenčiama. Ir pragaro kančia, pragaro tamsa dar nieko nėra išganiusi. Ligonių sakramentas, apie kurį šiandien noriu daugiau kalbėti, kaip tik tai galbūt iš tendencingai ir iš vienos pusės, bet ypatingai jis yra tas susivienijimo su Jėzumi Kristumi ženklas, regimas Dievo malonės ženklas. Jėzus Kristus kalba, dabar mano siela sukrėsta ir ką aš pasakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šitos valandos. Ne, aš tam atėjau ir į šią valandą. Tėve, pašlovink savo sūnų. Lygiai taip pat ir mes kiekvienas turime savąją valandą. Ir ligonių sakramentas gal net ir taip vaikiškai, naiviai galima sakyti, tas kryželis, tas pliusiukas uždėtas ant ligonio kaktos, ant ligonio rankų, matematinė prasme tarsi ir yra tas ženklas, kuris vienyje, kuris jungia. Ir tuomet ta kančia, tas skausmas, liga, netektis įgauna visai kitus išmatavimus ir tampa motinystės ir tėvystės pašaukimu. Marija, kuri stovėjo po kryžiumi, irgi lygiai taip pat ji buvo patepta kančios. Ir ji buvo apdovanota nauja dvasinė motinystė. Ji tapo mūsų motina, kančios akimirka. Aišku, vėlgi, mes susidurėme su ta dvasinė tikrovė ir jokiais būdais Jėzus Kristus netnešė jokio moralo, jis atnešė gyvenimą. Ir tai, ką mes bandome čia kalbėti, ką bandau ir aš pasakyti, tai nėra moralas, tai yra santykis, tai yra būsena. Todėl ir ligonių sakramentas, jo pagrindinis, sakyčiau, veikimas, tai gyvenimo suteikimas. Gyvenimo, kuris galima būtų palyginti iš Senojo Testamento, jis yra kažkuo labai panašus ir tą ir aš pats esu išgyvenęs. Tai trijų jaunuolių, kurie buvo įmesti į žaižaruojančią krosnį būseną. Trys jaunuoliai pasiryžę neišsižadėti Dievo, vienintelio Dievo. Karaliaus buvo įmesti į žaižaruojančią krosnį, nes atsisakė garbinti stabus. Ir jie vaikščiojo šitoje ugnyje ir šlovino viešpatį. Ir lygiai taip pat ligonių sakramentas žmogų pastato štai tokią tikrovę. Štai tą gyvenimą, štai tą realybę. Kad mirtyje mes atrandame gyvenimą, visiškai naują gyvenimą. Ir todėl esu labai laimingas, kad gyvenime teko štai jau tiek metų darbuotis ligonių sielovadoje. Nes, kaip ir pati švento rašto išmintis sako, kad jeigu nori pasisemti Dievo išminties, neieškok jos tarp vestuvių, bet ten, kur džiaugsmas, bet eik prie ligonio, prie kenčiančio, prie to, kuris aprauda savo artimųjų mirtį. Ten atrasi tą tikrą išmintį, tą tikrą gyvenimo patirtį. Turime skambutį.
Mums skambina Danutė iš Kauno, taigi prašom, mielą Danutę, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamas kunigė, norėčiau jūsų paprašyti, kad paaiškintumėt, kaip reikia namus paruošti prie ligonio, ką ten reikia, kad būtų reikalingiausius dalykus, ką reikia turėti.
Paruošti iš tiesų, gal kiek yra ir paprasta, pagal galimybės. Aišku, būtų labai gražu, baltas staltiesė užtiestas stalas. Aišku, kaip ir ruoštis nereikėtų, turėtų kryžius pas krikščionį, pas kataliką kabėti kambario centre. Jeigu taip nėra, tai tada pastatykime kryželį. Aišku, būtų gerai paruošus indą su vandeniu, kur galėtų ligonis atsigerti, kartais jam yra sunku priimti komuniją, taigi vienas iš tokių svarbesnių dalykų, tai atsigerimui tinkantis, ligoniui atsigerimui tinkantis indelis su vandeniu, kryželis. Vėliau taip pat gali būti kaip po Jėzaus Kristaus simbolis žvakė, kuri simbolizuoja mums Jėzų Kristų, žvakė, kuri kaip ir Jėzus Kristus dega, bet nesudega, ji Dievas, save išdalinantis Dievas ir todėl jis yra būtent tuo mylinčiu mus Dievu, todėl kad jis visą save atiduoda. Taigi žvakė, vandens indas. Ir aišku, jeigu nėra kambaryje centre kryžiaus, kas turėtų būti kiekvienuose namuose, tai tada pastatykime taip pat ir kryželį. Mes, katalikai, aišku, galbūt geriausiai tiktų viena žvakė, nes ji nurodo į vieną Dievą, vieną Jėzų Kristų. Pas brolius Provislavus irgi yra gražu, kai yra dvi žvakės, kurios simbolizuoja Jėzaus Kristaus žmogystę ir dievystę, arba trys žvakės, kurios simbolizuoja trys žvakės vienoje žvakidėje, kurios kaip tik ir simbolizuoja vieną dievą trijose asmenyse, bet pas mus užtenkamai vienos žvakės. Tai galbūt būtų tiek. Sugrįžus vėlgi prie sielovados, prie ligonių sielovados, mes sugrįžus prie ligonių sielovados, vėlgi galime kalbėti ir toliau tęsti tą mintį apie patį išgydymą. Ligonių sakramentas skiriasi nuo išgydymo, kuomet meldžiamasi, galbūt net girdėdamos rankos, prašant, kad viešpats išgydytų, kad viešpats palaimintų tą žmogų. Taigi, irgi tas yra mums svarbu, kad viešpats vienur yra sakramentas, kitur yra tik tai sakramentalija, vienur reikia ypatingai stengtis, kad ir pačiam žadinti tikėjimą, kitur, kaip ligonio sakramento atveju, pats sakramentas pats iš savęs teikia įvairiausias Dievo malonės, teikia įvairiausią Dievo palaimą. Taigi irgi labai svarbus tas dalykas, kad mes suvoktume, kad katalikas, krikščionis tikrai nėra tas, kuris būtinai verkiant nori melsti Dievą, kad jis pasveiktų, kad jis būtų išgydytas. Visiškai ne. Ir vėlgi, jeigu kalbant apie patį stebuklą, apie jį, aš susiduriu su jo stebuklo labai dideliu ribotumu. Sakykime, štai aš vairuoju automobilį ir pamatau didžiulę ir baisę avariją. Aišku, šią dieną aš vairuosiu labai atsargiai, labai pedantiškai laikysiuos eismo taisyklių, galbūt tai nutiks ir rytoj, gal dar kokią savaitę, bet vėliau šis įspūdis išblės ir vėl aš sugrįšiu prie seno. Ta pati labai pajuntu ir savajame asmeninėme gyvenime, kuomet išgyvenu stebuklą. Tų stebuklų dirbant ligoniniai net ir nesuskaičiuotum, kiek yra jų. Bet esminis dalykas, kad grįžęs namo, aš tikrai neturiu kažko, kas man padėtų nepulti atgal į nuodėmę, nenukristi, nenusidėti. Ir galime vėlgi atkreipti į labai tokį subtilų dalyką, kad visų šventųjų litanijoje mes nerasime invokacijos visi Jėzaus Kristaus išgydytieji melskitės už mus, todėl kad jų amžinasis likimas mums nėra žinomas. Tai reiškia, kad stebuklas iš tiesų yra labai ir labai ribotas. Turime klausimą.
Mums skambina Ona iš Prienų, taigi prašom, mielo Ona, klauskite.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui, per amžius.
Norėjau sužinoti, tokias kyla man klausimas. Sakykite, ar užprašytos šventos mišios padeda mirusiųjų sielom kenčiančiom pragare?
Kenčiančioms sieloms pragare, aišku, jos nepadeda. Pragaras jau baigtinė būsena, bet maldos užmirusius visą laiką nuopelningos yra ir jiems, kenčiantiems skaistykloje, taip pat ir mums. Todėl mes tiksliai negalime žinoti, ar žmogus yra štai jau pasmerktas, ar jau jisai yra išteisintas, yra bažnyčioje skelbiami šventaisiais ir tuomet jau yra aišku, kad galime už jų jiems jau nemelsti amžinojo po atilsio malonės, bet šauktis jų užtarimo, tai yra šventieji. Bet visą laiką maldos užmirusius yra nuopelningos ir mums, jos puoselėja mumyse amžinojo gyvenimo viltį. Taigi kalbėjome apie tai, kad stebuklai visada yra riboti ir todėl reikia daugiau, reikia gyvenimo, reikia atsivertimo. Į tą ir veda ligonių sakramentas. Turime klausimą.
Mums skambina Bronė iš Kauno, taigi prašom, mielo Bronė, klauskite.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Turiu aš jums tokį klausimą. Aš gana dažnai ir senai studijuoju testamentą ir vat pakartotinio įstatymo 5 straipą jis tarė, aš esu viešpats tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto žemės, iš vergijos namų, neturėk kitų dievų šalia manęs. nedaryk savo jokio drožinio, ne jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ir po žemę vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydus, Dievas baudžias vaikus už tėvų kaltės iki trečios kartos. Paaiškinkite jūs man dabar, ką reiškia ir kodėl mūsų bažnyčiose pilna stabų.
Taip, ir aišku, kad mes turime visi prigimtinę religiją. Ir tikrai jinai yra labai toli nuo tos tikrosios religijos. Ir aišku, gaila, kad tik tai laida eina į pabaigą. Bet pats Dievas, atsakysiu, tik tai duodamas kryptį. Pats Dievas liepia nuliedinti stabą ir jį garbinti. Tai reiškia žaltį ir jį uždėti ant ieties koto. Taigi, galbūt negalėdamas dabar atsakyti dėl laiko stokos, tiesiog kviečiu ir visus klausytojus pamastyti, kaip taip gali būti, kad Dievas, kuris ką tik girdėjote puikiai pacituotą šventojo rašto eilutę, kad Dievas, kuris ragina negarbinti stabų, štai Mozė įsako nuliedinti varinį žaltį ir jį pakabinti ant ieties koto. Kažkur yra daugiau negu kad išorė, o išorė visą laiką tarsi prisiriša prie vieno ar kito dalyko. Ir tie žmonės, kurie iš tiesų daro stabus, sutuoktinis stabas, pinigas stabas, ir galbūt palikime šitą klausimą atvirą, galbūt man teks kada galimybė ir vėl su jumis susitikti ir toliau kalbėtis. Dar turime kitą klausimą.
Mums skambina Regina iš Klaipėdos rajono, taigi prašom, mėla Regina, klauskite.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė, noriu jūsų paklausti, mūsų artimoje aplinkoje yra mūsų serganti moteris Alzheimeriu ir nu, nieko nesuvokianti. O ką tokiu atveju reikėtų daryti, kokį jai palaiminimą, kaip galėtų suteikti, jūs gal galėtumėt paaiškinti. Ačiū jums iš anksto.
Labai svarbus techniškas klausimas. Iš tiesų, vieną kartą metuose apie Velykas tikrai reikėtų pakviesti tokiam ligoniui kunigą. Aišku, reikėtų būti malonės stovyje ir tam, kuris tą kunigą kviečia, kadangi gali kartais nutikti, kad tas ligonis nesugebės, nebus tokios galimybės, kad jisai priimtų švenčiausią į sakramentą, tuomet tą padaryti tektų jums, kad kunigo neapsunkinti ir jisai neturėtų jo atgal nešti į bažnyčią padėti tabernakulį. Todėl vieną kartą metuose tas yra labai svarbu. Iš tiesų, kas liečia sunkes ligas, įvairias negalės, psichinės negalės, labai stipriai padeda vienas dalykas, tai atgailos žadinimas. Tiesiog bandyti kreipti žmogų atgailos keliu ir tuomet mes pamatysime nuostabius pasikeitimus žmogaus gyvenime. Esminis dalykas išgydymo pamaldose ne pats gydymas, bet atvedimas žmogaus prie atgailos. Kai žmogų atvedi prie atgailos, tai leidi ir Dievui jį gydyti, keisti jo gyvenimą. Taigi, norėčiau pabaigai tik tai užbaigti šią laidą tuo testamentu, kurį parašė šventoji Bernadeta. Šiandien taip pat turime Šiluvos ligonių sveikatos, švenčiausios mergelės Marijos iš Šiluvos ligonių sveikatos dieną. Ypatingai šiandien galime irgi vienytis su Šiluvos maldininkais, melstis, prašant sveikatos. Ir užbaigti noriu šią laidą žodžiais iš Bernadetos testamento, kur jinai dėkoja viešpačiui už savo gyvenimą. Dėkoju tau, mano Dieve, už tas dienas, kai tu ateidavai, Marija, ir už tas, kai neteidavai, nemokėsiu tau atsidėkoti nebent danguje, tačiau ir užgautą antausį, už pašaipas ir nuoskaudas, už tuos, kurie mane laikė pamišelę, įtarinėjo apgautinėjant, už tuos, kurie kaltino siekė pasipelnyti, dėkoju tau, mano motina. Už neišmoktas rašybos taisyklės, už tai, kad niekada neturėjau atminties, už savo nemokšiškumą ir kvailumą, dėkoju tau. Dėkoju tau, nes jei žemėje būtų buvęs dar kvailesnis vaikas, tu būtum jį pasirinkusi. Už tai, kad mano mama numirė toli, už tą skausmą, kurį pajutau, kai mano tėvas užuot priglaudė savo mažąją Bernadetą kreipėsi mane, seserie Marija Bernadeta. Dėkoju tau, Jėzau. Dėkoju tau už man duotą tokią švelnę ir jautrę širdį, kurią perpildėjai kartybių, už tai, kad motina Juzefa apskelbė mane esant niekam tikusią, dėkoju, už motinos magistrės pašaipas, jos griežtą balsą, neteisybės, ironiją ir pažeminimo duoną, dėkoju, už tai, kad buvau tokia, kad motina Marija Teresė galėjo apie mane pasakyti, niekada jai per daug nenusileiskite. Dėkoju už tai, kad buvau toji privilegijuotoji, kuriai vis buvo prikišamos jos ydos, jo kitos seserys galėjo džiaugtis. Kaip gerai, kad nesu Bernadeta. Dėkoju už kūną, kurį man davei, pasigailėtina pūvanti, už tą ligą deginančią kaip ugnis ir dūmai, už mūsų sutirunijusius kaulus, už prakaitavimą ir karščiavimą, už maudžiančius aštrius skausmus. Dėkoju tau, mano Dieve. Už tą sielą, kurią man davei, už vidinę sausros dykumą, už tavo naktis ir tavo žaibus, už tavo tylėjimą ir tavo perkūniją, už viską, už tave. Ir kai būdavai, ir kai nebūdavai šalia manęs, dėkoju tau, Jėzau.
Gal galite palaiminti tuos, kurie šiandien klausėsi katechezės ir malda jungėsi ir mąstymais jungėsi šioje radijo laidoje.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūsų visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui. Šiandien su jumis katechezės laidoje buvo kunigas Arnoldas Smalstys iš Vilniaus arkivyskupijos.